Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Evropski parlament neće razmatrati rezoluciju o Srebrenici, potvrdila za naš radio Tanja Fajon.
Previše nekih tenzija između poslanika da na kraju je predsjednik Schulz sam odlučio da će biti samo komemoracija njegova deklaracija na početku sa kratku raspravu.
Počele pripreme za ukop posmrtnih ostataka 135 srebreničana koji će 11. jula biti sahranjeni u Potočarima.
Komemorativni centar Tuzla je već počeo iskope grobnih mjesta za 135 žrtava koje će ove godine biti ukopane.
Sporazum o granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine bit će potpisan najkasnije 27. avgusta u Beču. Najavili su danas u Podgorici ministri inostranih poslova Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Igor Lukšić i Igor Crnadak.
Koliko se dogovorimo, to radimo i prije, nema nikakvog problema da u Beču to objavimo, ali plan je u ovom trenutku da to pripremimo za Bečku konferenciju.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Srećka Boškovića na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina na civilima 95. godine na području Zvornika. Visokosudsko i tužilačko vijeće potpisalo memorandum o razumijevanju sa sudskom administracijom Norveške i sudskim vijećem Holandije, saopštilo Visokosudsko i tužilačko vijeće. U Mostaru upriličeno obilježavanje 10. godišnjice upisa područja Starog Mosta i Starog grada Mostara na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Iz policijskog magacina u zgradi u kojoj je ranije bio centar bezbjednosti Podgorica ukradeno 20 snajpera kao i znatna količina municije. Za Grčku vjerovatno neće biti mjesta u eurozoni ako se na nedjeljnom referendumu o uslovima za nastavak međunarodne financijske pomoći većina odluči za ne, upozorio je predsjednik eurozone. Više od 260.000 Austrijanaca potpisalo je peticiju za izlazak Austrije iz Europske unije, pa parlament ove zemlje mora da pokrene diskusiju o eventualnom referendumu o ovoj temi. Broj poginulih uslijed prevrtanja trajekta u centralnim Filipinima popeo se na 38, saopštila je obalska straža, dodajući da se 15 ljudi vodi kao nestalo. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz umjerenu naoblaku, dnevna temperatura do 34 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bihaću su protestovali policajci tražeći ispunjenje minimuma njihovih zahtjeva. Izvještava Dženita Duraković.
Nakon okupljanja na gradskom trgu u Bihaću, pripadnici policije Unsko-sanskog kantona koji su u štrajku od ponedjeljka dostojanstveno su odšetali do zgrade vlade i skupštine Unsko-sanskog kantona, pokazujući na ovaj način da su odlučni i da neće odustati od borbe za svoje prava. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
U slučaju da i dalje budemo imali situaciju da nas vlada ignoriše, to jeste da zahtjeve koje smo ostavili kao minimum ne bude ispoštovala. Mi ćemo nastaviti svojim aktivnostima, zasigurno možda i radikalnijim mjerama.
A da bi okončali štrajk, u sindikatu traže
da se isplate 3 topla obroka iz prošle godine kao i 12 troškova prevoza iz prošle godine. Tražimo da nam se isplate 2 topla obroka iz ove godine, tražimo da se isplati regres iz 2014. godine. Tražimo da nam se obezbijedi minimum materijalno-tehničkih sredstava kako bismo mi funkcionisali.
Podršku sindikatu policije Unsko-sanskog kantona danas su dale kolege iz drugih sindikata, ali i građani. Muhamed Mahmutović, sindikalni povjerenik za Unsko-sanski kanton.
Danas kad policija štrajkuje i kad protestira, da bi trebalo da prekinu sve svoje aktivnosti i vlade i skupštine da se brzo angažuju na rješavanje ovog problema.
Halid Ganija, predsjednik Unije sindikata policije Federacije.
Sigurnost u ovom momentu građana i imovine u Unsko-sanskom kantonu je smanjena, jer policijski službenici su u štrajku. Danas nema patrola, danas nema pozornika u gradu.
Zehra Hadžić, sindikat osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Da nije trenutno u toku kolektivnih godišnjih odmora, bili bismo u punom sastavu i zajedno s policijom u štrajku.
Danas u Bihaću zasjeda i skupština Unsko-sanskog kantona koja treba da vladi da saglasnost o kratkoročnom i dugoročnom kreditnom zaduženju od oko 23,5 miliona kojim bi vlada planira podmiriti dio dugovanja prema budžetskim korisnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U memorijalnom centru Potočari počelo je kopanje 135 mezara. Na taj način obavljaju se posljednje pripreme za kolektivnu dženazu planiranu za 11. juli i druge aktivnosti vezane za obilježavanje godišnjice. Pripreme teku po planu, kaže naš Sadik Salimović.
Od danas se u Memorijalnom centru Potočari izvode radovi na kopanju i uređenju mezara. Vrše se pripreme i sa aspekta sigurnosti građana i zvaničnika koji će biti na komemorativnom skupu. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Komemorativni centar Tuzla je već počeo iskope grobnih mjesta za 135 žrtava koje će ove godine biti ukopane. Bezbjedonosni aspekt također je na velikom nivou. Poučeni iskustvom iz prethodnih godina očekujemo da će to biti sve u redu, jer imali smo mi i veliki godišnjica. Jest da je ovo najveća, ali mislim da možemo to provesti kako treba.
Po običaju, veliko interesovanje vlada za marš mira, ističe Hamdija Fejzić, predsjednik pododbora.
U odnosu na prethodne godine došlo je do povećanog broja prijava, tako da imamo najava iz raznih zemalja, kompletne porodice, onda delegacije neke. Od poznate ličnosti mi znamo za Fajon i ostale, ali ja sad ne mogu napamjeti da se sjeti, ima tam prijavljeni dosta ti poznati ljudi, čak i parlamentaraca određeni, ima i iz Amerike čak neki ljudi ugledni.
Znatan broj Srebreničana iz dijaspore već je stigao u Srebrenicu, a tu su i brojne novinarske ekipe iz cijelog svijeta koje prate pripreme za kolektivnu dženazu koja će se obaviti 11. jula. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Obilježavanje 20. godišnjice genocida u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci pretvorilo se u političke igre i manipulacije sa onima koji su ga preživjeli. Književnica Ferida Duraković u intervju za naš radio, koji u cijelosti možete čuti u regionalnom programu, kaže da samo onaj ko svom narodu ne želi dobro govori da genocida nije bilo i želi da se mržnja među narodima produbi. Na jedno od pitanja kako komentariše srbijansku medijsku kampanju kojom se tamošnja javnost ubjeđuje kako je u britanskoj rezoluciji napisano da je srpski narod genocidan, Duraković kaže:
"To vam je politikansko podgrijavanje neprijateljstva u trenutku kad je sve moglo da ide bolje. Kad su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije postali relaksirani, postali su nekako normalniji, nekako smo mogli jedni drugima neke stvari da kažemo koje nismo mogli da kažemo prije par godina. Međutim, neko ubaci jednu bubu, ubaci da je srpski narod genocidan, što je potpuno stupidno, što je potpuno nema veze s normalnim razmišljanjem ljudskim, a onda se zapali taj narod koji nije informiran i čitava se priča pretvori u spektakl i izgubi potpuno svoju suštinu."
Evropski parlament neće razmatrati rezoluciju o Srebrenici. Umjesto rezolucije koju je predložio hrvatski poslanik Ivan Jakovčić, predsjednik parlamenta će na plenarnom zasjedanju u Strasburu pročitati saopštenje kojim će odati počast žrtvama Srebrenice. Potvrdila je to za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica kluba poslanika Naprednog saveza socijalista i demokrata Tanja Fajon. O razlozima odustajanja od posebne rezolucije na 20. godišnjicu od genocida kaže:
"Dakle, predsjednik parlamenta je odlučio da će biti u ponedjeljak jedna deklaracija i bit će neka mala komemoracija na početku plenarne sjednice i kratka rasprava u kojoj će svaki poslanik iz svake političke grupe slati neku poruku. Bilo je na kraju, ja mislim, možda previše nekih tenzija između poslanika da na kraju je predsjednik Schulz sam odlučio da će biti samo komemoracija njegova deklaracija na početku sa kratku raspravu."
O kojim tenzijama govorimo?
Prvo je bila inicijativa od hrvatskih kolega poslanika iz Liberala, pa onda, kako je meni poznato, je sam izvještijac iz pučke grupe Van Preda tražio da neće da bude rezolucija, da nije potrebna i na kraju ja mislim da je bila pučka grupa tista koja se ni složila da bi rezolucija bila potrebna. Socijalisti i demokrati, dakle moja grupa, mi smo podržavali i tako da je bila odluka, to što sam rekla.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sporazum o granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine bit će potpisan najkasnije 27. avgusta u Beču, najavili su danas u Podgorici ministri vanjskih poslova Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice se javlja naša kolegica iz crnogorske redakcije Radija Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski ministar vanjskih poslova Igor Lukšić je kazao nakon sastanka sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadakom da su dvije zemlje upućene jedna na drugu u brojnim oblastima i da nastavljaju da budu primjer dobrosusjedstva. srpskih odnosa u regionu. Povodom inicijative za Sutorinu, koja je poslednjih mjeseci bila tema razgovora zvaničnika dvije zemlje, Lukšić je u Vili Gorica u Podgorici kazao.
Dakle, plan je da to nekasnije uradimo na Bečkoj konferenciji. Znate, za inicijativu predsjednika Fišera i Austrija kao domaćin bi veoma željela kada bi se ta konferencija među ostalog iskoristila i za potpisivanje ovog sporazuma, dakle sporazuma državne granice između dvije države. Što se nas tiče, nama je to u Crnoj Gori, kao što znate, iz stava iznesenog, koji je iznio predsjednik Vujanović, veoma, veoma prihvatljivo. Ukoliko se dogovorimo, to radimo i prije, nema nikakvog problema da u Beču to objavimo, ali plan je u ovom trenutku da to pripremimo za Bečku konferenciju.
Iako je Sutorina bila posljednjih mjeseci tema razgovora na najvišem nivou, to se, tvrdi ministar Crnadak, nije odrazilo na život i odnose građana dvije zemlje. Govoreći o sporazumu o demarkaciji državne granice, Crnadak kaže.
Procedura je praktično u Crnoj Gori završena, kod nas će biti sve okončano vrlo brzo na predsjedništvu i ja mislim da smo mi zaista sada završili.
Za Bosnu i Hercegovinu Crna Gora je ekonomski veoma važan partner, kazao je ministar Igor Crnadak i najavio potpisivanje brojnih sporazuma koji se tiču boljeg života građana dvije zemlje, ali i saradnju u infrastrukturnim projektima. On je još kazao i da sjutrašnji neformalni susret u Trebinju predsjednika Filipa Vujanovića i Mladena Ivanića predstavlja poruku nakon priče o Sutorini.
Definitivno krajnji čin ove priče o Sutorini i vraćanja svih odnosa u normalu, imaće i sutra jedan nastavak, jedan neformalni sastanak gospodina Filipa Vujanovića, predsjednika Crne Gore, gospodina Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, kolege Lukšića i mene, i to će se desiti sutra u Trebinju. Želimo na taj način da pošaljemo poruku da dvije zemlje potpuno se vraćaju u jedne normalne odnose i idu dalje snažno zajedno sa ciljem da utiču na što bolji život svojih građana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Mostar danas obilježava 10 godina od prijema starog gradskog jezgra i simbola tog grada Starog Mosta na prestižnu UNESCO-vu listu zaštićene svjetske baštine. Na stručnoj UNESCO-voj konferenciji koja je jutros počela u Mostaru o historijskim urbanim pejzažima čulo se i kako je ta godišnjica značajna ne samo za Mostar i Bosnu i Hercegovinu nego i za cijeli svijet. Slušamo Mirsada Behrama.
Mostar danas makar malo zaboravlja činjenicu da u tom gradu već 7. godinu nema lokalnih izbora, da kantonalna vlada ni skoro 9 mjeseci nije formirana, ali i tešku ekonomsku i socijalnu situaciju. Prije 10 godina na konferenciji u Južnoafričkom Durbanu Mostar je bio prvi BH grad koji je, zahvaljujući Starom gradu i Starom mostu, ušao na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Gradonačelnik Ljubo Bešlić podsjeća da je ishod aplikacije Mostara na toj višednevnoj konferenciji bio neizvjestan.
Jer mnogi su bili skeptici u Bosni i Hercegovini kada smo mi krenuli i nisu željeli da idu u toj delegaciji zato što su se bojali neuspjeha.
Godinama se nakon prijema provlačio problem obnove hotela Ruža nedaleko od Starog Mosta, što je nerijetko dobijalo etničko-političke konotacije. Šef ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum nam kaže da je problem otklonjen i da se sada projekat izvodi u skladu sa preporukama Komiteta za svjetsku baštinu.
Prema onom što sada znamo, situacija je u redu i očekujemo da će tako i ostati, da neće doći do nikakvih daljnjih promjena na projektu u odnosu na ono što je odobreno od strane komiteta.
Šta znači biti na UNESCO-voj listi, objašnjava arhitekta Amir Pašić, jedan od najzaslužnijih i za obnovu Starog Mosta i za upis na UNESCO-ovu listu.
Jako je značajno biti na UNESCO-voj listi, jer to je u stvaru na peta zvjezdica kad imate hotele.
Mostarska godišnjica značajna je i za UNESCO, objašnjava Siniša Šešum.
Kao što znate, 10-godišnjica Staroga Mosta je uvrštena u zvanični program obilježavanja 70 godina UNESCO-a.
Nekadašnja ambasadorica BiH pri UNESCO u Parizu, Željana Zovko, rekla nam je.
Ono što je negativno za Mostar sam je da država još uvijek nije prepoznala koliko Mostar donosi samoj državi sa svojim imidžom i sa Starim Mostom kao regionalnim i svjetskim sada simbolom i pomirenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kada će se bosansko-hercegovačko mlijeko naći na evropskom tržištu? Kako je izgledala fotografija nekad, a kako sada? Ko je Bosanac koji je među 20 najboljih pilota papirnih aviona na svijetu?
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Ni u selu Grapska kod Oboja roditelji đaka nisu htjeli uzeti knjižice zbog bošnjačkog jezika.
Djeca su naravno učila bosanski jezik, ne prihvata to koji svi ostali da se sad odjednom uči bošnjački jezik.
U Neumu završen još jedan uspješan festival animiranog filma.
Kad je počeo festival, napravljeno je 10 autorskih filmova koji su bili prikazani na festivalu. Čak su to u dva odnijeli nagradu.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Malezija je objavila da pred Međunarodni sud želi staviti osobe koje su odgovorne za obaranje aviona u julu prošle godine. Prilikom obaranja ove letjelice iznad ukrajinskog teritorija kojeg pod opsadom drže proruski pobunjenici, poginulo je svih 298 putnika i članova posade. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Tog jula, nakon što je avion oboren, najprije se na društvenim mrežama pojavila fotografija Strelkova s natpisom da je pogodio ukrajinski avion. Nakon što je razjašnjeno da je u pitanju malezijski putnički avion, separatistički lideri su negirali optužbe da su koristili protuzračne projektile. Novozelandski ambasador u Ujedinjenim narodima Gerard Van Bumen upoznao je članove Saveta sigurnosti o namjeri da predstavi rezoluciju u vezi sa srušenim avionom, koju, pored njegove zemlje, podržavaju još i Malezija, Australija, Belgija i Ukrajina. Novinarima je kazao kako su u savjetu potrazi za mehanizmom kojim se ovakve pritužbe mogu tretirati. Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Genadij Gatilov nazvao je plan preuranjenim i kontraproduktivnim. Holanđani trenutno predvode multinacionalnu istragu, ali su i ruski istražitelji u potrazi za dokazima koji će razjasniti ovu tragediju. Preliminarni izvještaj nizozemske istražne ekipe kaže kako se avion raspao nakon sudara sa objektom koji se kretao velikom brzinom. Zapadnoevropske zemlje tvrde da postoji sve više dokaza da je avion srušen ruskom raketom sa pobunjeničkih položaja. Rusija za nesreću krivi ukrajinske snage. Američki obavještajni ured tvrdi da postoje solidni dokazi da je iz bacača Sa-11, poznatijeg kao Buk, ispaljena smrtonosna raketa, a da su preduvjete za to osigurali Rusi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U selu Grapska kod Oboja roditelji i đaci od 1. do 5. razreda nisu preuzeli danas knjižice jer je u rubrici Maternji jezik umjesto bosanski upisan bošnjački jezik. Više detalja ima Arnes Grbešić.
U područnoj osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Grapskoj kod Oboja roditelji i đaci nisu htjeli da prime đačke knjižice jer u rubrici Maternji jezik nije naveden kao ranijih godina bosanski nego bošnjački jezik. Govore roditelji osnovaca Enisa Karalić i Sanela Husaković.
Djeca su naravno učila bosanski jezik, ne prihvata to koji svi ostali da se sad odjednom uči bošnjački jezik.
Knjiga je bosanski, znači ne znam po čemu to sad da im se piše u knjižicu bošnjački. Jezik. Kako danas sutra da ih pošaljemo dobro? Jel to da se zatvori ova škola?
U ovom selu osnovnu školu od 1. do 5. razreda pohađa oko 50 đaka koji nacionalnu grupu predmeta imaju od 2002. godine. Nezadovoljnim roditeljima pridružili su se i neki mještani Grapske, među kojima je bio i Feriz Ređić.
Pitanje je moj narod i sve to je pitanje jezik. Ako govorim bosanski, ima da bosanski, to mora svako da prizna. Znači neko uzme samovolju da nas maltretira, provocira, podcijeni, ni mi nismo ti. Mi nećemo tu dozvoliti.
Predsjednik mjesne zajednice Grapska, Amir Hurtić.
Mi ćemo ići sa svojim zahtjevom, znači da se ovo ispravi prema institucijama Bosne i Hercegovine, prema OHR-u. Tražimo svi oni nadležni koji su da nam pomognu od ministarstava za školstvo i obrazovanje, da ovaj naš problem riješi i mi se nadam da će biti riješen.
U đačkim knjižicama jasno se vidi da je na polugodištu prošle školske godine bio upisan bosanski jezik. Direktor osnovne škole Vuk Karadžić Milan Gojković to nije mogao da objasni.
Da, juče je padala kiša, danas je sunčano, ko zna što nas čeka. Prema tome, ja kao direktor javne ustanove radim, poštujem ono što mi sugerišu i urade nadređeni, tako da stavovi roditelja i privatni stavovi za mene nisu relevantna priča.
Nakon kotorskog odbijanja preuzimanja đačkih knjižica u Grapskoj je drugi takav slučaj na području Doboja zbog upisivanja nepostojećeg bošnjačkog jezika. U drugim povratničkim sredinama u okolini Doboja na kraju školske godine upisivao se bosanski, a ne bošnjački jezik. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
20 godina nakon rata u kolektivnom centru u blizini Travnika i dalje su smještene izbjeglice i socijalno ugrožene porodice. U ovom centru živi 17 porodica koje se godinama nadaju da će napustiti neuslovne barake u kojima žive. Slušamo Mariju Augustinović.
U kolektivnom centru u naselju Dolac na Lašvi kod Travnika smještene su izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa. Mnogi od njih su sa nepovjerenjem dočekali vijest o izgradnji zgrade u koju bi se trebali preseliti iz kolektivnog centra.
Pa 1000 puta smo mi ovo prošli, pravci. Evo mi sad dobivamo rješenja koja nam se produžuje ovdje alternativni smještaj. A kažu bit će. Mi njima više ne vjerujemo, mi više ne vjerujemo ništa.
U kolektivnom centru u blizini Travnika su smješteni i socijalno ugroženi poput Bećira Sejdića.
Imam 95 maraka, a živi brašno, živi ulje, drva nemam, ništa nemam. Volio bar nešto raditi, bradju bilo što za 10 maraka bradju.
Da stanovnici kolektivnog centra žive u izuzetno teškim i nehumanim uvjetima, svjedoči i Esma Musić.
Ima miševa, ima baja raznovrsni, najviše oni kakalaka, žohara. Ti u opštini kad god se ode žališ, ništa oni. Eto, odselćete, dobćete, poklonče se, otklonče se, ništa od toga.
Izgradnja zgrade koja će zamijeniti barake kolektivnog centra koštaće više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trebalo bi osigurati 80% novca zaduženjem u Razvojnoj banci Vijeća Europe, a ostatak će osigurati općina Travnik. Pomoćnik općinskog načelnika Mato Jozak kaže da još nije poznato kada će izgradnja početi.
Treba početi vrlo brzo, to zavisi od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, gore kreditora i ovih donatora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu je danas održana poslovna konferencija pod nazivom Investicijska ulaganja u regiju jugoistočne i srednje Europe. Cilj je osnažiti privrednu saradnju u tom dijelu Europe, informiše Ivan Katavić.
Sarajevo je domaćin biznis foruma na kojem su se okupili najuspješniji menadžeri iz 15 zemalja Europe, čije kompanije zapošljavaju oko 150 tisuća radnika. U 20 godina koliko se organizira poslovni forum ovog tipa, sklopljeni su brojni poslovni ugovori u oblasti biznisa, ističe Pane Škrbić, član organizacijskog odbora konferencije. Samo u ovoj godini u regiji bit će investirano oko 30 milijardi eura, dodaje Škrbić.
To sve cifre da se ovaj, kako rekem, pamet za nebesa, ali je činjenica ovo, ja se ne slažem s ocjenama da nema uslova, da su uslovi nisu dobri za investiranja. Mi smo poruku poslali s ove poslovne konferencije, dođite, ulažite, ima mjesta, ima prostora, nema zapreka.
Svetozar Janevski, biznismen iz Makedonije, ističe kako je politički i poslovni ambijent u svim zemljama regije manje više isti.
Ambijent jedno te isto od 90. godina, pun frustracije, pun emocija, nemate racionalnost i raciju u tom delu. Nijedna od ovih republika mi nismo napravili strategiju šta treba i kako treba odraditi za svoju zemlju.
Kao ličnost godine za 2015. godinu u jugoistočnoj i srednjoj Europi proglašen je predsjednik Bugarske Rosen Plevnelijev.
Hajde da zajedno kreiramo naš balkanski san. Mi u ovom dijelu Europe dijelimo zajedno mir, prosperitet, prijateljstvo i suradnju. Sve to se ne može ostvariti pritiskom na dugme niti iz Brisela ili bilo kojeg drugog mjesta. Sve to ovisi od nas samih.
U Sarajevskoj vijećnici večeras će biti dodijeljena 32 priznanja za najuspješnije menadžere ovog dijela Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Proteklih 20 godina u Bosni i Hercegovini je izgubljeno 360.000 radnih mjesta. Najvećim dijelom tome je pogodovala privatizacija, prilikom koje su strani investitori domaće tvornice kupovali certifikatima za 10% njihove stvarne vrijednosti. Većina poduzeća je propala, a odgovorni se nikada nisu našli pred licem pravde. Ovom temom bavila se Maja Nikolić.
Samo u Tuzli zbog privatizacije izgubljeno je oko 22.000 radnih mjesta, a tvornice koje su nekada bile industrijski giganti danas su završile kao staro željezo. Radnici smatraju da je zato najviše odgovorno pravosuđe, koje nikada nije procesuiralo odgovorne. Emina Busulađić, radnica Dite.
Grovi firmi koji su propale, svi smo mi dali krivične prijave. To je znači stojalo, gdje je sad sud? Čemo sad čekati 10 godina da se oformi sud za privredni kriminal. Znači sad se moramo ići žaliti vani i tražiti svoje prava.
Glavni tužitelj Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić ističe da se polako na rasvjetljavanju kriminalnih privatizacija počinje raditi, ali da je za taj proces potrebno uključiti sve institucije.
Mi radimo veći broj istraga, a koji se odnose upravo na ljude
koji su doprinijeli svojim činjenjem ili nečinjenjem da dođe do ovih posljedica.
Ovakav scenarij se mogao naslutiti, kaže nam profesor s Ekonomskog fakulteta Kadrija Hođić. On je ovakav ishod privatizacijskog procesa predvidio još 2003. godine i ukoričio ga u knjigu, no tada kada je upozoravao promatranje od strane institucija kao neprijatelj i zemlje i radnika.
Glas domaći malobrojni kritičara koji su stavljali još tada, još 96. godine u pripremi ovih zakona primjedbe ciljnih funkcija preduzeća u privatizaciji, ne samo da je ostao glas u pustinji koji se ne čuje, nego su ti ljudi čak bili označeni kao komunistima, kao kritičari privatizacije, kao neko ko plaši.
A podaci govore sljedeće. U Luksemburgu je primjerice GDP po glavi stanovnika 100.000 eura, u Njemačkoj 70.000, a u Bosni i Hercegovini 3.000 eura. Posljedica je to najvećim dijelom privatizacije zbog čijeg kriminala u Bosni i Hercegovini još nitko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sinoć je u Neumu završen 10. jubilarni festival animiranog filma. Radi se o uglednoj međunarodnoj smotri na kojoj je prijavljeno više od 600 filmova iz 42 zemlje, a u takmičarskoj konkurenciji bila su 52 ostvarenja. Manifestaciji koja se održava i u Mostaru, Dubrovniku i Rami učestvovali su i brojni autori iz 9 zemalja. Budo Vukobrat.
O konkurenciji na ovogodišnjem NAF-u svjedoči činjenica kako je od 52 uratka prikazano u zvaničnoj konkurenciji, njih čak 50, ovdje došlo sa nekom od prestižnih nagrada. Veliki žiri priznatih filmskih i likovnih umjetnika, ter naravno animatora, dodijelio je priznanje u 9 kategorija, a glavna nagrada Grand Prix pripala je britanskom Oscarovcu Danielu Grivsu. Inače, od regionalnih filmova najviše ih je bilo iz Hrvatske, koja se smatra istinskom svjetskom velesilom kad je animacija u pitanju. Iz BiH i ove godine bilo je samo jedno ostvarenje. Valja podsjetiti kako je ovo bio 10. po redu festival i da je jubilej na najbolji način posvjedočio o dometima, ali i izuzetnom doprinosu Neumskog festivala. Osnivač i direktor Jurin Korajić.
Već je preko 80 zemalja prošlo kroz Neum. Zna stav za NAF. NAF je već postao brendiran i Neuma i Hercegovine, Bosne i Hercegovine, kako god.
Održavanje Neumskog festivala, valja i to reći, pomoglo je da ponovo oživi zamrla animacija u BiH.
Kod kad počeo festival, napravljeno je 10 autorskih filmova koji su bili prikazani na festivalu. Čak su to u 2 odnijeli nagradu. I eto, zahvaljujući upravo Neumskom festivalu i posjeti Banja Lučana s Akademije, oni su pokrenuli katedru animiranog filma na Akademiji Finskoj.
Ako je suditi prema dosadašnjem iskustvu, NAF ima izuzetnu perspektivu, ali bi zbog promocije hercegovačkih potencijala dobro došla i podrška toga dijela BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Susjednu Hrvatsku potresa afera Mamić. Naime, suočeni sa optužbama za podmićivanje, utaju poreza i malverzacije teške desetine miliona kuna, braća Zdravko i Zoran Mamić vraćaju se u Hrvatsku i Sloveniju, gdje su bili na pripremama njihovog kluba Dinamo. Pripremio Enis Zebić.
Braća Zdravko i Zoran Mamić vraćaju se iz Slovenije u Zagreb kako bi se suočili sa ozbiljnim optužbama. Podmićivanje poreznog inspektora, ilegalno profitiranje od transfera barem 2 igrača, od toga je jedan igrač Real Madrida Luka Modrić, teško barem 50 milijuna kuna, i pronevjera i porezna utaja teške bar 21 milijun kuna. To su stvari od prije nekoliko godina za koje se sumnjiči njih, bivšeg direktora Dinama sa direktora Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića, kojeg je na povratku u Hrvatsku na zagrebačkom aerodromu dočekala policija, i anonimnog poreznika koji je jedini ranije uhapšen. Mamić tvrdi da je to politički progon od strane vlade lijevog centra, koja navodno pogrešno misli da je on glavni financijer HDZ-a. Međutim, čini se da je Mamiću prije presudila suradnja unutar Europske unije, pa se više ne može na crno zarađeni novac bez problema spremati u banke preko granice. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.
Ja sam siguran da je ova vlada u ostalom dokazala da ne bira koje, s koje strane i tako dalje, prema tome nastavit će i dalje tako raditi. To nije jednostavno, a ovo sve drugo samo mogu odmahnuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju kratak pregled vijesti. U Bihaću su danas protestovali policajci. Počele pripreme za ukop posmrtnih ostataka 135 srebreničana koji će 11. jula biti sahranjeni u Potočarima. Sporazum o granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine bit će potpisan najkasnije 27. augusta u Beču. Najavili su danas u Podgorici ministri vanjskih poslova Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković.